Spoštovani gospod nadškof in metropolit, dr. France Kramberger, spoštovani gospod dr. Ivan Štohec, direktor zavoda, spoštovani gospod župan, spoštovane eminence, ekscelence, cenjeni gostje, predvsem pa drage dijakinje in dijaki, profesorski zbor, starši. Veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj z vami in da se poklonim vsem vašim dosedanjim rezultatom in uspehom, ki ste jih dosegli pri razvoju zavoda Antona Martina Slomška. Od vsega začetka, odkar ste začeli delovati, sem verjel v vas, predvsem zato, ker sem vedno vedel, da ste ekipa, tim, skupnost, ki ni vsota različnih posamičnih interesov, ampak predvsem in predvsem solidarnostna družba, ki jo združi predanost nekemu cilju in ta cilj je pomemben ne samo za vas, ampak tudi za celotno slovensko družbo. Pot do tega ni bila poslana z rožicami. Vsi vemo, da so odrihale strele po marsikomu od vas, pa ne tiste z nebes, predvsem po cenjenemu gospodu direktorju, doktorju Štohecu. Pot je bila prej posuta z trnjem in direktor je imel prej popolnoma prav, ko je to pot primerjal z Mojzesovim ljudstvom, ki je šlo iz egiptovskega suženstva v negotovo prihodnost, ampak v svobodo. Pot je bila prava in izbrana, vendar če bi vsi sledili zgolj in samo večini potem teh novih poti, ki obogatijo naše vsakdanje življenje, ne bi našli. In ravno zaradi tega se vam, dr. Štohec, in vsem vam, ki ste tvorno sodelovali pri tem velikem projektu, še posebej toplo iskreno zahvaljujem. Je pač tako, da nobeno podjetje ni dobro, če nima dobrega vodstva in hvala Bogu, zavod, vaš zavod ga ima. Danes se večkrat sprašujemo, ko razmišljamo o modernizaciji slovenskega šolskega sistema, kaj je prav in kaj ni. Včasih je potrebno pogledati samo onkraj naših meja in vidimo dobro in vidimo prav. In mi vemo, da tisto, kar smo imeli doslej v zgodovini, ni bilo vselej dobro in prav. Naša šola je bila pretirano podržavljena, ni pustila civilni družbi zraven pri tem velikem poslanstvu, ki se mu reče vzgoja in izobraževanje. Šele zadnja leta poskušamo odpirati vrata tudi temu, kar je v tujini že zdavnej nekaj običajnega in normalnega. Ampak tudi na tej poti doživljamo precej preprek. Tudi to je trnova pot, svojevrstna trnova pot. Ampak jo treba opraviti. Slovenski šolski sistem je treba odpreti civilni družbi različnim pobudam, šele takrat bo dobra, kolikor bo zagotavljala neko strukturno pluralnost in tudi vrednostno pluralnost. Ravno vaš zavod je eden tistih, ki se je zadal holistični pristop pri vzgoji in izobraževanju. To pomeni poskušati izoblikovati celostno osebnost. Posamezniku ne dati zgolj znanja, kompetence ali veščine, ampak tudi sposobnost, da bo osmislil svoje vedenje in svoje vedenje. Tudi to pomeni tudi vrednote. In k temu bi želeli, da dajo to dodano vrednost tudi drugi zavodi, ne samo zavodi, kakšnega predstavljate vi. Danes živimo v precej drugačnih okoliščinah, kot je bila šola, takrat, ko smo še mi obiskovali razne oblike šol na različnih ravneh. Takrat je bila neka tipična industrijska družba, danes je kar precej drugače. Danes govorimo o postmoderni družbi, govorimo o družbi, kjer se posameznik ustvarja na drugačen način svojo realno gledanje na sveta. Večkrat vidi realnost skozi neko virtualni zorni kot. Posameznik je danes veliko bolj subtilen, veliko bolj zahteven. Vse to postavlja pred nas še dodatne naloge. Danes je biti pedagog veliko težje, kot je bilo nekoč, v času tako imenovane množične šole, ki je bila zlasti na Slovenskem itak pretirano podržavljena šola. Danes vse tri je pogoje potrebni za to, da posamezniku damo tisto, kar je nujno potrebno. To je, da je šolski sistem avtonomen, da je šola avtonomna, da je učitelj avtonomen in šele na teh dveh avtonomijah lahko zgradimo avtonomnega in zrelega posameznika. Ampak avtonomen in zrelen posameznik je soodgovoren, družbeno soodgovoren posameznik. Učitelj je soodgovoren za svoje delo in za svoje rezultate. In tudi šola ni popolnoma avtonomna, neodvisna, ampak tudi soodgovorna in odprta do družbenega okolja, v katerem živi. Poskušamo tudi z organizacijskimi spremembami odpirati šolo svojemu okolju, tudi podjetjem in drugim družbenim ustanovam. Jaz upam, da smo na dobri poti. Vse štiri mednarodne evalvacije kažejo, da je slovenska šola ta hip dobra. Ena je značilna Education at a Glance iz OECD, ki združuje države, najbolj razvite države sveta, tudi na področju izobraževanja, kjer Slovenija po mnogih kriterijih zaseda zelo visoko mesto. Drugo je poročilo Evropske komisije o napredku držav izobraževanja in usposabljanja 2010, kjer smo po petih parametrih prav tako izjemno visoko. Potem so rezultati znanj naših otrok po bralni pismenosti in popisi, kjer merijo znanje iz naravoslovja in matematike, kjer so naši dijaki prav tako zelo visoko vrščeni, tudi v okviru najbolj razvitih držav na svetu. Vse torej štiri evalvacije, ki prihajajo iz tujine, kažejo, da imamo Slovenci dobro šolo. Torej imamo velike potencijale, da smo dobri, vendar biti dober dan danes ni več dovolj. Slovenija se mora postaviti še bolj smele in pogumne cilje. Biti moramo med najboljšimi ali celo najboljši. To je pravi cilj in jaz sem prepričan, da ta cilj Slovenija zmore. Imamo nekaj dobrih predispozicij za to, ne nazadnje, že tradicionalno veliko stopnjo zaupanja slovenske javnosti v slovensko šolo. Od nekdaj je tako bilo in jaz sem prepričan, da vse le bo. Slovenska šola je bila poleg cerkve pomembna inštitucija, ki je sooblikovala narodno istovetnost. Zelo zgodaj smo začeli poučevati tudi s pomočjo rimokatoliške cerkve in tudi evangeličanske cerkve. In to je sooblikovalo in pomembno vplivalo na razvoj slovenskega naroda. So bili nekateri večji narodi v Evropi, ki niso vlagali veliko v šolstvo, pa se danes ne morejo pohvaliti za stopnjo kulturnega razvoja, kakršnega smo dosegli Slovenci. Danes Slovenija doživlja neko unikatno obdobje, ki se bo težko ponovilo. Slovenija predseduje Evropski uniji in to je velika stvar, tudi na področju izobraževanja. Pripravili smo ogromno dogodkov, pripeljali mnogo tujih ekspertov v Slovenijo, kjer se lahko na lastne oči prepričajo o kakovosti našega šolstva. Ampak nekaj vam povem, slovensko šolstvo ne bi bilo tako kakovostno, koliko ne bi bilo podobnih šol, kot je gimnazija Antona Martina Slomška tukaj v Mariboru in še nekatere druge zasebne šole, ki dvigajo kvaliteto slovenskega šolstva, ki dejansko bogatijo slovenski šolski prostor. Spoštovane, spoštovani, naj se na koncu v imenu Vlade Republike Slovenije zahvalim za naslednje stvari. Prvič, zahvaljujem se vam, ker ste bili toliko let potrpežljivi z manj potrpežljivo oblastjo, da ste bili v pogajanjih zadnje leta razumevajoči, da ste sprejeli tudi argumente oblasti, ki ni mogla toliko plačati odškodnine, kot bi si vi po načelih in principih pravičnosti zaslužili. pa vendarle ste bili razumevajoči za to. Hvala vam. Hvala vam za to, ker ste denar, odškodnino, ki ste jo prijeli, vložili nazaj v šolski sistem. In s tem ste ponovno prihranili javna sredstva in državi veliko denarja, ki bi itak morala skrbeti tudi finančno, tudi za to. Tudi za to vam hvala. Hvala vam za to, ker ste z dogovorom, ki smo ga dosegli, lahko začeli urejevati tudi mariborsko mrežo srednjega šolstva. In nenazadnje vam hvala za mnogo idej in pobud, dobrih pobud, povezanih z konceptom medgeneracijskega sodelovanja, kjer bodo lahko različne generacije živele v sožitju. To je velika stvar, s katero se boste lahko ponašali, ne samo vi, tudi Republika Slovenija širom po Evropi in po svetu. Želim vam veliko uspeha tudi pri tem mega velikem projektu. Skratka, naj zaključim. Bog vas živi, vse, ki tvorno sodelujete, vodite ta zavod, in želim vam veliko prijetnih trenutkov danes, ko boste praznovali, in seveda tudi prihodnje. Hvala za pozornost.